Бенедикт XVI займав посад святого Петра 7 годов, 9 месяцев и 24 дні, ці 2856 дзён. За гэты час ён здійсняв 24 міжнародныя апостольскія падарожжы, а таксама 31 падарожжа па Італіі. Святы Отец наведаў 15 рымскіх парафій санктуарыяў. Акрамя таго, ён узначаліў 11 кананізацыйных святых імшаў, падчас якіх абвясціў святымі 45 асоб, 19 жанчын і 26 мужчын з 20 краін свету. Два разы папа асабіста ўзначальваў беатыфікацыйныя святыя імшы. 19 верасня 2010 года ў англійскім Бірмінгеме ён абвясціў благаслаўлёным кардынала Джона Генры Ньюмана, а 1 мая 2011 года папу Яна Паўла II. На працягу амаль 8 гадоў пантыфікату Бенедыкт XVI асабіста ўдзяліў біскупскую сакру 22 іерархам і ўручыў паліі больш чым 300 арцыбіскупам-метрапалітам. Папа надаў кардынальскую годнасць 90 іерархам. Акрамя таго, па ініцыятыве святога айца і ў яго прысутнасці прайшлі 5 сінодаў біскупаў, прысвечаныя Эўхарыстыі, Божаму слову ў жыцці і місіі касцёла, касцёлу ў Афрыцы і на Блізкім Усходзе, а таксама новай евангелізацыі. За час свайго пантыфікату Бенедыкт XVI сустрэўся амаль з 250 палітыкамі, а апостальская сталіца ўстанавіла дыпламатычныя адносіны з 5 дзяржавамі. Святы Отец напісаў 3 энцыклікі: «Deus Caritas Est», «Spe Salve» і «Caritas in Veritate».